Apstākļos, kad Latvijas ekonomiskās izaugsmes perspektīvas tuvākajos gados globālo norisi iespaidā kļūst aizvien neskaidrākas, jautājums par jaunu investīciju piesaisti Latvijas ekonomikai kļūst aizvien aktuālāks. Tomēr Latvijai joprojām ir virkne nepadarītu mājas darbu, kuri potenciālos ieguldītājus no Latvijas attur. Tāpēc Latvijai būtu vērts ieklausīties rūpīgāk uzņēmēju viedokli. Tā uzsver šodien notiekošās diskusijas organizētāji uzņēmēju organizācijas. Ārvalstu investoru skatījumā viena no sāpīgākajām Latvijas problēmām ir nesakārtotība tieslietu sistēmā, kuras iespaidā investori par savām veiktajām investīcijām un savu darbību valstī nevar justies pietiekami droši. Jo, piemēram, likuma interpretācija dažādu instanču tiesās radikāli mēdz atšķirties. Vienlaikus uzņēmēji uzsver, ka nemazāk svarīgas ir arī reformas citās nozarēs, piemēram, veselības aprūpē un izglītībā, jo arī tās veido būtisku daļu no valsts ekonomiskās vides, piemēram, ietekmējot darba tirgu.